ngabayizi bagenda mu maaso n'oluwummula lw'essomero luno oluwanvu. Amyuka meya wa munisipaali y'e Shakabshen, Milton Betugura, ayagala abazadde n'abakuza okufaayo ennyo okulaba nga nate abaana beenyigira mu kukola emirimu eginaabayamba okukuuma obwongo bwabwe nga buwagadde bulungi ddala. Betugura agamba nti buvunaanyizibwa bw'abazadde okufaayo nate okulaba ng'abaana bafuna obukugu mu bintu eby'enjawulo mu luwummula luno okubategeka nate eri olusoma oluddako. Ono yalabudde abazadde okwewala okukkiriza abaana baabwe okwenyigira mu by'obufuzi n'enkuŋŋaana ezitabakwatako, ng'agamba nti ebintu nga bino bisobola nate okubassa mu kabe wamu n'okuyigirayo empisa ensiiwuufu.